Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Baik wa fiddin. Jemaah sekalian yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Apa saja kadar wajib dalam beriman kepada Rasul? Yang pertama, adalah beriman kepada Rasul dari yang pertama hingga yang terakhir. Baik yang disebut namanya ataupun tidak. Beriman kepada Rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, baik yang disebut namanya ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman bahwasanya para rasul membawa wahyu dan menyampaikan pada umatnya. Para rasul membawa wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, mengingkari satu nabi saja, mengingkari satu nabi atau rasul sama dengan mengingkari seluruh rasul. Kafir terhadap mengingkari atau kafir terhadap nabi atau nabi satu nabi atau rasul sama dengan kafir terhadap seluruh rasul. Sama dengan mengingkari seluruh rasul. Di antara dalilnya seperti yang dikatakan pada kaum Nuh, kadzabat qaumun nuhim mursalun. Kadzabat qaumun nuhil mursalun. Mursalin ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaumun nuhil mursalin. Qaum Nuh itu mendustakan para rasul. Padahal yang qaum Nuh dustakan cuma Nuh saja, satu orang. Cuma satu nabi saja dia dustakan. Namun dikatakan ini seperti mengingkari seluruh rasul. Jadi kalau mengingkari satu rasul saja, berarti mengingkari seluruh rasul. Nah, itu kadar iman yang wajib. Kemudian nanti beriman kepada rasul yang wajib nanti akan dijelaskan secara terperinci pada al-aslu salis, landasan ketiga dari kitab ini. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah mulai dari setelah kematian sampai hari kiamat, masuk surga dan masuk neraka. Mulai dari setelah kematian sampai hari kiamat, lalu masuk surga dan masuk neraka. Jadi beriman pada hal-hal yang terjadi pada itu semuanya. Jadi setelah kematian, mulai dari setelah kematian. Jadi tidak mesti ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, tidak. Tapi ini beriman kepada hari akhir ini adalah dimulai dari setelah kematian, hal-hal yang terjadi setelah kematian, sampai ya, masuk surga dan masuk neraka. Di antaranya bentuk beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, beriman terhadap hal-hal setelah kematian. beriman terhadap Allah sudah kematian. Kemudian yang kedua, beriman kepada nikmat dan siksa kubur. Nikmat dan siksa kubur. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kubur. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari berbangkit dan hari perhitungan. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sirat, yaitu jalan yang dilewati di atas neraka menuju surga. Kemudian beriman kepada mizan, timbangan yang akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Kemudian yang keempat, beriman kepada surga dan neraka. Kemudian yang kelima, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat seperti Dajjal, turunnya Isa, dan datangnya Imam Mahdi. Nah, itu beriman kepada hari akhir yang mesti diimani. Kemudian terakhir, rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang semuanya itu dikatakan oleh beliau, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadar beriman yang wajib ya untuk masalah takdir ini, para ulama katakan orang bisa beriman kepada takdir dengan benar apabila dia mengimani 4 derajat beriman kepada takdir. 4 tingkatan beriman terhadap takdir. Ya, ada 4 tingkatan beriman terhadap takdir yang mesti dikenal. Yang pertama, beriman kepada yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu dari dulu, dari masa silam hingga akan datang. Jadi kalau hal ini yang pertama ini diingkari, kafir. Jadi kalau dia katakan bahwasanya Allah itu baru tahu ketika kejadian ini terjadi, kafir orangnya. Jadi kita baru berbuat ini baru Allah itu tahu, ini kafir. Kemudian tingkatan kedua, Al-Kitabah, yaitu beriman bahwa segala sesuatu telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Beriman bahwasanya segala sesuatu telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan pada pena, "Uktub," kemudian pena itu mengatakan, "Apa yang aku tulis?" "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Itu di antara dalil bahwasanya kita beriman bahwasanya segala sesuatu telah dicatat. Kemudian yang ketiga, masyiah. Masyiah atau kehendak Allah, yaitu segala yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Segala yang Allah kehendaki itu pasti terjadi dan yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Kemudian yang tingkatan yang keempat, al-khalqu. Al-khalqu, beriman bahwasanya segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu, yaitu segala takdir itu diciptakan, termasuk amalan manusia. Termasuk amalan manusia. Jadi kalau seseorang itu mengingkari salah satu dari keempat tadi, ya, maka dikatakan oleh para ulama, ya dia itu keluar dari Islam. Karena dia sama saja menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mau beriman dengan takdir itu harus mencakup keempat hal tadi. Nah, dari keenam rukun iman tadi ini sudah disimpulkan dalam kedua ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 177, yang kedua adalah surat Al-Qamar ayat 49. Ya. Yang pertama yaitu untuk lima rukun iman bila katakan wa dalilu ala hadzal arkan as-sitta qulu ta'ala, dan dalil keenam rukun iman tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan kalian untuk menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Tapi namanya kebaikan albir itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada malaikat, yang beriman kepada kitab, yang beriman kepada para nabi. Di sini dikatakan lima rukun iman. Yang keenam di mana disebutkan pada ayat selanjutnya wa dalilul qadari qulu ta'ala, yaitu dalil tentang takdir Allah, beriman kepada takdir yaitu firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu sudah Allah itu menciptakannya biqadar, dengan takdir Allah. Jadi dua ayat ini sudah menunjukkan adanya rukun iman, ditambah nanti tambah dalil yang terakhir nanti akan beliau bahas setelah ihsan, yaitu di dalam hadis Jibril. Sekarang kita bahas martabat yang ketiga, martabat salisa al-ihsan. Ihsan itu apa? Beliau sebutkan terlebih dahulu ruknun wahidun. Ihsan itu cuma ada, ya, tingkatan ketiga itu ihsan. Ihsan itu cuma ada satu rukun. Kalau tadi Islam, mengingkari Islam itu ada lima rukun, iman itu ada enam, ihsan itu cuma satu. Ihsan itu apa? Beliau sebutkan wa huwa an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu Islam itu, ihsan itu adalah engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah Allah itu melihatmu. Maka ketahuilah Allah itu melihatmu. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan secara bahasa bermakna itqan. Itqan syai wa itmamuhu. Menyempurnakan sesuatu. Itqan secara bahasa berarti menyempurnakan sesuatu, memantapkan atau menyempurnakan sesuatu. Ihsan dibagi dua. Ihsan dibagi dua. Ihsan antara hamba dengan Allah. Ihsan antara hamba dengan Allah. Inilah yang kita bahas sekarang. Kemudian yang kedua, ihsan antara hamba dengan hamba, atau ihsan sesama manusia. Atau kita katakan ihsan di sini ya, secara ringkas ihsan itu artinya berbuat baik. Jadi berbuat baik antara hamba dengan Allah, berbuat baik antara sesama manusia. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu ya, yang ini yang cara bahasan penting kita, yaitu ihsan antara hamba dengan Allah. Ihsan antara hamba dengan Allah. Nah, sebelum kita bahas tingkatannya, kita lihat terlebih dahulu, lihat bahwasanya namanya ihsan antara hamba dengan Allah itu adalah apabila memenuhi dua syarat. Yang dikatakan seorang itu berbuat ihsan antara dirinya dengan Allah itu apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atur rasul. Yang pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah mengikuti tuntunan rasul. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mengikuti tuntunan rasul. Sedangkan tingkatan ihsan itu ada dua. Tingkatan ihsan itu ada dua. Tingkatan yang paling tinggi atau yang pertama adalah tingkatan musyahadah. Musyahadah. Tingkatan ihsan yang pertama, ya, itu yang paling tinggi, yaitu tingkatan musyahadah. Yaitu beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yaitu ini maksudnya disini beriman dengan iman yang mantap. Seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dilihat di dunia, tapi dia menganggap ini seakan-akan dia itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia renungkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, seakan-akan dia melihatnya secara nyata. Kemudian tingkatan yang kedua, muraqabah. Muraqabah yaitu kalau kita tidak mampu menggapai tingkatan yang pertama, maka gapailah tingkatan yang kedua, yaitu beribadah pada Allah seakan-akan diawasi atau dilihat oleh Allah. Seakan-akan diawasi atau dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tingkatan paling tinggi tadi dikenal dengan apa? Musyahadah. Tingkatan di bawahnya adalah muraqabah. Nah, itulah yang beliau sebutkan tadi di awal, yang namanya ihsan itu adalah rukunnya itu adalah satu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini lafaz hadis dari lafaz hadis Jibril. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, berarti musyahadah. Kemudian jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka yakinilah Allah itu melihatmu, atau Allah itu mengetahuimu. Ya, ini tingkatan yang kedua, yaitu muraqabah. Jadi tingkatan pertama itu lebih tinggi daripada tingkatan kedua. Kita lihat dalil yang menunjukkan ihsan, yaitu beberapa dalil di sini. Yaitu yang pertama dalam surah Luqman ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Kalau dalam matan yang lain ini tidak ada dalil yang pertama ini, ya. Saya bandingkan dengan matan yang lain, ada di kitab terjemahan, tapi tidak ada. Yaitu barang siapa yang berserah diri menyerahkan wajahnya itu kepada Allah, wa muhsinun, dan dia itu berbuat ihsan, maka dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Ya, maka dia telah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala itu yang kuat. Ya, kalau dalam kitab salah terus yang lain itu mulai dari dalil yang kedua, innallaha ma'al ladzina taqawwal ladzina hum muhsinun. Yaitu barang siapa yang berbuat ihsan kepada Allah, artinya dia yuslim wajhahu ila Allah. Jadi dia itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia menggapai tingkatan yang pertama, yaitu musyahadah. Kemudian kita lihat yang kedua lagi, innallaha ma'al ladzina taqawwal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang takwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang dimasukkan dengan ma'a di sini, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan pertolongan pada hamba. Ya, ini yang dimaksud sini adalah ma'iyatun khassah, dengan memberi pertolongan dan taufik pada hamba. Bukan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, ingat kebersamaan di sini, ma'a di sini, kebersamaan Allah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada dengan manusia di muka bumi. Ya, namun kebersamaan di sini maksudnya adalah Allah tetap menetap tinggi di atas arsy-Nya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nusrah, pertolongan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya. Jadi ingat yang namanya ma'iyah itu ada ma'iyah ammah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawasi hambanya, seluruh hambanya, mengetahui pekerjaan seluruh hambanya. Dan ada ma'iyah khassah, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebersamaan yang khusus ini memberikan pertolongan dan memberikan taufik. Inilah yang dimaksudkan dengan kebersamaan dalam ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan yang dimaksudkan dengan ma'iyah yang qasid ini adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia itu melihatnya. Berarti ayat yang kedua di sini juga tentang musyahadah. Ya, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Kemudian dalil yang ketiga lagi, ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu yang mencukupinya. Di matan yang lain juga tidak ada surat At-Talaq ayat 3 ini, ya, namun langsung ke ayat wa yatawakkal 'alal 'azizir rahim dan seterusnya. Nanti barang siapa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang akan mencukupinya. Yang ini menunjukkan juga bahwasanya namanya bertawakal pada Allah itu artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan dia itu melihat Allah secara langsung seakan-akan dia melihatnya, atau bisa jadi juga dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia perbuat. Kemudian dalil yang berikutnya lagi yang menunjukkan dalil ihsan, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha penyayang, allazi yaraka hina taqum, yang engkau itu melihatnya ketika engkau itu berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, ya, dan badanmu, taqallubaka itu berbolak-balik di antara orang-orang yang sujud, innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini juga dikatakan yaraka hina taqum, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Kemudian dalil yang dari ayat Al-Qur'an yang terakhir, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan istufiduna fi." Ini dalil, ya, tentang ihsan juga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 61, "Kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidaklah apa yang kalian itu baca min Qur'an dari ayat Al-Qur'an dan tidaklah apa yang kalian itu kerjakan dari amalan kecuali Allah Subhanahu wa taala itu menjadi saksi bagi kalian istufiduna fi, di waktu kalian melakukan amalan-amalan tersebut." Jadi katakan Allah itu menjadi saksi, berarti di sini Allah itu melihat kita. Berarti ini tingkatan yang kedua. Allah itu mengetahui perbuatan kita. Jadi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya, tapi dia merasa diawasi atau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tingkatan yang keberapa? Kedua, muraqabah. Kemudian dalil ihsan secara sempurna, dan ini dalil sekaligus untuk Islam, iman dan ihsan, yaitu hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Dan hadis ini dikenal dengan hadis Ummu Sunnah. Ya, karena di dalamnya itu ada diterangkan tentang Islam, iman dan ihsan, yaitu dalilnya, ya. Di sini disebutkan hadis Jibril al-masyhur, yang telah masyhur, ya, dari Umar radhiyallahu anhu. Di mana ia itu berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika itu kami duduk di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab," dan ketika itu, ya, datang kepada kami seorang laki-laki yang berbaju putih, ya, dalam keadaan berbaju putih yang sangat putih. Artinya di sini baju yang disukai itu adalah baju putih. Ya, kalau digambarkan seperti ini adalah berarti baju yang disukai adalah baju berwarna putih. Kemudian syadidu sawadis syar, dan dalam keadaan rambut yang hitam kelam. La yura alaihi asaru safar, dan tidak nampak pada diri orang tersebut ia bekas melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tidak ada seorang pun dari kami itu yang mengenalnya. Fajala sa'ilan Nabi SAW, lalu dia itu duduk menghadap Nabi SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia mendekatkan kakinya, yaitu kaki Jibril ini, lututnya mendekatkan pada lutut Nabi SAW. Ya, dan dekatkan rukbahnya, lututnya, ya, kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukbatai yang pertama, ya, itu maksudnya adalah Jibril, kemudian ila rukbatai yang kedua itu maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. dilihat dari riwayat yang lain. Jadi dimaksudkan dengan lutut yang kedua. Jadi lutut dia ini dekat pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menunjukkan orang kalau belajar yang paling bagus adalah semakin dekat dengan gurunya, itu lebih bagus dan lebih afdol. Kemudian wadu'a kafaya ala fakhidaihi, lalu dia meletakkan yang kedua tangannya ya di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Muhammad. Dia tidak panggil ya Rasul. Ya, dia tidak panggil ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini seakan-akan orang yang tidak dikenal. Jadi dia panggil dengan panggil nama saja, ya Muhammad. Padahal kalau dia kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia panggil dengan nama wahai Rasulullah dalam rangka penghormatan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ketika itu tidak mengenalnya, sehingga dia panggil dengan panggilan seperti itu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku mengenai Islam. Islam itu apa? Lalu beliau sebutkan, ya, Nabi Hasan sebutkan tentang amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan zahir. Itu disebutkan di sini. Faqal, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasum ramadhana, wa tahujjal baita in istata'ta ilai sabila. Yaitu engkau bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengerjakan salat dan menunaikan zakat dan berpuasa bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Kemudian setelah itu Jibril itu membenarkannya. Mengatakan faqala sadaqta, engkau benar. Wa jibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Jibril itu heran, para sahabat itu heran, ya. Kami itu heran. Dia itu yang bertanya, kemudian dia juga yang menjawabnya. Jadi tanya sendiri kemudian jawab lagi sendiri. Kemudian dikatakan dalam di sini lagi, akhbirni 'anil iman. Katakanlah kepadaku mengenai iman. Lalu beliau sebutkan antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Ingat lihat di sini, Islam tadi dikatakan amalan-amalan yang amalan-amalan lahiriah, sedangkan iman di sini amalan-amalan batin. Maka ingat, Islam dan iman kalau disebutkan secara disebutkan dalam satu hadis, disebutkan dalam satu perkataan, maka yang dimaksudkan itu adalah berbeda. Islam itu sendiri, iman itu bersendiri, iman itu sendiri. Namun kalau disebutkan Islam secara bersendirian atau iman secara bersendirian, maka termasuk dalamnya itu adalah iman. Islam kalau disebut sendirian termasuk dalamnya adalah iman. Iman disebutkan sendirian termasuk dalamnya itu adalah Islam. Ini para ulama punya kaidah, iza istama iftaraka wa iza iftaraka ijtama'a. Sesuatu yang jika disebutkan berbarengan, maka maknanya itu berbeda. Dan apabila disebutkan secara terpisah, sendiri-sendiri, maka maknanya itu sama. Ya, ingat kaidah tadi apa? Idza istama iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a. Jika disebutkan secara berbarengan, ya maknanya itu berbeda. Namun jika disebutkan secara terpisah, maka maknanya itu sama. Seperti fakir dan miskin juga sama dalam hal ini. Termasuk dalam hal ini adalah iman dan Islam. Kemudian setelah jawab oleh Nabi SAW seperti tadi tentang iman, kemudian Jibril qala sadaqta. Dia pun mengatakan kamu itu benar wahai Nabi. Jadi katakan kamu benar Muhammad. Kemudian akhirnya anil ihsan, Jibril katakan berikutnya, bertanya berikutnya, kabarkanlah atau beritahukanlah kepadaku mengenai ihsan. Ini yang dalil tadi yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Qala sadaqta. Kemudian Jibril katakan lagi, engkau benar. Kemudian setelah itu Jibril bertanya mengenai hari kiamat, fakhbir anisa. Ya. Beritahukanlah atau kabarkanlah aku mengenai asa hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengatakan mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il. Orang yang ditanya ya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi SAW tidak tahu tentang hal ini. Ya, tidak tahu tentang hari kiamat. Kemudian akhbirni an amaratiha. Maksudnya tidak tahu tentang hari kiamat tadi adalah kapan datangnya. Kemudian kabarkanlah kepadaku mengenai tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan antal dal amatu rabbataha, yaitu ketika budak wanita itu melahirkan tuannya sendiri, wa antarul hufatal uratal alata riha asya yatatawwaluna fil bunyan, yaitu ketika engkau itu melihat hufat Kufat di sini maksudnya orang yang tidak memiliki sendal, tidak memakai sendal. Kemudian aurat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak memakai baju, telanjang. Alat yaitu fukara, yaitu fakir miskin. Riasha yaitu penggembala kambing. Jadi engkau melihat orang yang tidak memakai sendal, dalam keadaan tidak berpakaian, dia itu adalah fakir miskin, dan dia itu adalah penggembala kambing, dia tatawaluna fil bunyan, itu malah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu malah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi ini diantara dalil bahwasanya meninggikan bangunan itu juga diantara tanda hari kiamat. Namun ingat, diantara tanda hari kiamat itu ada yang tercela dan juga ada yang tidak memiliki hukum apa-apa. Ya, ada yang tidak memiliki hukum apa-apa, sama seperti meninggikan bangunan di sini. Ini bukan berarti meninggikan bangunan itu haram. Ya, namun ada juga menunjukkan tanda hari kiamat itu hal-hal yang tercela yang lainnya, seperti misalnya akan datang hari kiamat di mana akan terlihat orang-orang itu berzina di jalanan. Ya, orang-orang yang berzina di jalanan sampai tidak diingkari. Jadi berzina di jalanan terang-terangan. Ya, jadi tidak selamanya tanda hari kiamat yang kalau disebutkan itu menunjukkan sesuatu yang tercela semuanya. Kemudian famado falabisna maliya, kemudian Jibril tadi kemudian pergi, ya falabisna maliya. Kemudian kami diam di situ dalam sejenak. Ya, dan kami ketika itu diam dalam sejenak. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadriman nisa'il, tahukah kamu itu siapa yang bertanya tadi?" Kemudian kami itu menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam," ya. Allah dan Rasul-Nya itu yang lebih mengetahui. Ingat penyebutan Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, ini jika dalam perkara agama. Sedangkan dalam masalah dunia cukup dengan Allahu a'lam saja. Ya, cukup dengan Allahu a'lam saja. Ini pendapat yang lebih tepat dari pendapat-pendapat para ulama yang ada. Jadi penyebutan Allah wa rasul a'lam ini tidak mesti ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka tidak boleh disebut Allah wa rasul a'lam. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kalau kita rinci penyebutan Allah wa rasul a'lam ini dalam masalah agama, kalau dalam masalah dunia cukup Allahu a'lam. Ini seperti pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian lalu setelah itu Nabi Rasulullah itu menjawab, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amrodinikum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang urusan agama kalian. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Jadi dalam hadis Jibril ini sudah jelaskan tentang ya al-aslus tsani, ya tentang landasan kedua dari kitab yang kita bahas ini, yaitu mencakup Islam, mencakup iman, dan juga mencakup ihsan, semuanya itu sudah disebutkan dalam hadis ini. Dan salah untuk al-aslus salis tentang landasan ketiga, insyaallah kita akan selesaikan pada pertemuan terakhir biiznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.